dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci, me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Generali pensionuar amerikan Wesley Clark ka nisur sot dëshminë në gjykatën speciale të Kosovës në Hagë, tha se Thaçi nuk ishte përgjegjës në UÇK. Policia e Kosovës mohon pretendimet për të shtëna ndaj ushtrisë sërbe. Supremia shfuqizon dy nenet e udhëzuesit për liberalizimin e tregut e energjisë. Të gjithë kundër vetëvendosjes apo kështuj lëvërdis. Rusia kryen sulme vdekje prurse në Ukrainë, teksa Zelenski niset drejt Parisit në kërkim të armëve. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Generali i pensionuar amerikan Wesley Clark po dëshmon në mbrojtjet e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili akuzohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në gjykatën speciale të Kosovës në Hagë. Wesley Clark nisi sot dëshminë e tij. Mbrojtja e Thaçit njoftoi se Clark ka marrë autorizim nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dëshmuar në mbrojtje të Thaçit, i cili së bashku me tre ishepror të ushtrisë lirimtare të Kosovës po gjykohen në qytetin holandez për krime lufte. Me detajet e tjera deri me tani të dëshmisë Clark e dëgjojmë Valona Telen.
Avokati i mbrojtës Luka Mishiti që bëri një përmbledhje të asaj çfarë pritet të dëshmojë generali i pensionuar amerikan Wesley Clark sot dhe gjatë ditëve në vazhdim. Clark pritet të thotë se asnjë person në zinxhirin komandues të NATO-s nuk kishte marrë ndonjë informacion se konflikti i armatosur kishte vazhduar pas qershorit të vitit 1999. Ai gjithashtu do të përshkruaj se ishte i bedishëm për valën e dhunës në verën e vitit 1999 pas kthimit të refugjatëve të Kosovës dhe ia atribuan dhunën faktorëve të ndryshëm përfshir urrejtjen, hakmarrjen, gjakmarrjet dhe bandat kriminale. I pyetur nga Mishetiq se sa shumë dinte ai në verën dhe vjeshtën e vitit 1998 për strukturën e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, Clark tha se nuk kishte shumë informacione, nuk kishte shumë gjëra për të folur për sa i takon komandës. Me sa dinim ne, bëhej fjalë për grupe lokale që ishin krijuar pak a shumë si përgjigje ndaj shtypjes sërbe ndër vite. Në veçanti, pas vrasjes së familjes Jashari, u krijua një alarm i përgjithshëm dhe për këtë arsye njerëzit gjithnjë e më tepër po i formonin këto grupe lokale. Kaq dinim ne, tha Clark. A i tha se aso kohe, unë sigurisht mora më shumë informata lidhur me UÇK-n nga sërbet se sa nga forcat tona. Sërbet kishin pika të identifikuara në hartë të cilat i identifikonin si të ashtu quajtura pika terroriste. Ata po mundoheshin të grumbullonin informacionën në to, por shumica njerëzve në këto grupe kishin shtëpi dhe familje. Ata mundoheshin të jetonin jetën e tyre dhe të mbronin familjen dhe vetën, dëshmoj Clark. Clark tha se në takim me delegacionin shqiptar në bisedimet e paqes në Rambuje në vitin 1999 e kishte takuar edhe Hashim Thaçin disa herë. Ai tha se Thaçi nuk ishte komandant ushtarak i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kur u takova më të herën e tretë, unë kërkova ndihmë, por nuk mora asnjë ndihmë sepse ai nuk ja kishte idenë fare se çfarë po ndodhte. Clark tutje tregoi se kishte pyetur Thaçin t'i shpjegonte se në cilat pika ndodhej ushtria sërbe dhe në cilat UÇK-ja për ta shmangur shënjestrimin e civilëve gjatë bombardimeve. Unë e pyeta ku janë ata dhe ku jeni ju, ku duhet të sulmoj unë në teren, cilat janë caqet e mia. Ai nuk më dha asnjë përgjigje, tha Clark. Clark foli edhe për përshtypjet e tij të para për Thaçin, duke cilësuar si person bindës. A ishte vetëm njëri nga personat atje. Ishte personi më me autoritet, më i riu dhe më bindësi. Pra ishte personi që ishte i veshur më së miri. I kishte flokët e palosura në mënyrën më të përshtatshme. Me sa kuptova, jetonte në Zvicër dhe fliste gjermanisht. Nuk fliste shumë anglisht aso kohë. Ndërsa unë flisja pak gjermanisht dhe ishte e vështirë të komunikonim, tha Clark. Clark në vazhdim theksoj se nuk ka pasur kontrol civil mbi UÇK-n, ndërsa i pyetur nëse ka qenë mundur që UÇK-ja të ketë pasur zinxhir komandues funksional me hierarki të plot, e NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara të mos e kenë ditur, Clark tha shkurtimisht jo. Sipas tij, UÇK-ja nuk ishte një ushtri e organizuar, por kishte grupe luftëtarësh në nivel rajonal dhe lokal që ishin mbledhur për të mbrojtur komunitetet e tyre.
Policia e Kosovës i mohon kategorikisht pretendimet e medjave sërbe se një grup i armatosur shqiptarësh ka qelluar drejt pjesëtarëve të ushtrisë së Serbisë pranë bazës ushtarake Debela Glava, duke i cilësuar ato si dezinformatat e pabazuara që nuk korespondojnë me asnjë incident të verifikuar nga autoritetet në territorin e Republikës së Kosovës. Baza ushtarake Debela Glava ndodhet në komunën e Bujanocit, qytet në jug të Serbisë i banuar me shqiptarë. Në një komunikat zyrtare, policia thekson se pas verifikimit të gjitha informatave operative, raporteve nga tereni dhe koordinimit me institucionet kompetente, nuk është regjistruar asnjë rast i shtënjes me armë drejt pjesëtarëve të ushtrisë së Serbisë, siç është raportuar nga disa media në atë vend. Policia sqaroi se situata në zonën kufitare ka qenë dhe mbetet të qetë dhe nën kontroll të plot, ndërsa bërit e ditur se dje ka arrestuar 4 shtetas të Serbisë qytetar për kalim ilegal të vijës kufitare dhe armbajtje pa leje. Armët dhe municioni janë konfiskuar, ndërsa të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Gjykata Supreme e Kosovës i ka shfuqizuar dy nenet e udhëzuesit për liberalizimin e tregut të energjisë, duke thënë se ato kanë krijuar pasiguri juridike dhe ekonomike për konsumatorët e energjisë elektrike në vend. Në një njoftim për media, gjykata njoftoi se e pranoi padinë odës ekonomike të Kosovës kundër zyres së rregullatorit për energji, e cila në qershor i udhëzoi bizneset e mëdha të dalin në treg të lirë të energjisë. Gjykata i shpalli të paligjshme dhe i shfuqizoi nenin 8 të udhëzuesit për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike nga janari i vitit 2017 dhe nenit 2 të udhëzuesit për ndryshim dhe plotësim të këtij udhëzuesi. Ajo tha se gjeti se mospërputhjet ndërmjet dispozitave ligjore dhe dispozitave të akteve nënligjore normative kanë ndikuar në krijimin e një situate të pasigurisë juridike dhe ekonomike për konsumatorët e energjisë elektrike, duke bërë të domosdoshme ndërhyrjen e gjykatës. Supremja erdhi në përfundim se kufiri ndërmjet konsumatorve që gëzojnë të drejtën e furnizimit universal dhe atyre që janë të detyruar të kalojnë në tregun e lirë nuk është përcaktuar në mënyrë të qartë dhe të parashikueshme. Ajo gjeti gjithashtu se disa dispozita të udhëzuesve të zyrës së rregullatorit të energjisë nuk përputhëshin me ligjin për energjinë elektrike në Kosovë dhe direktivat e Bashkimit Evropian për energji. Vendimi i qershorit i regulatorit të energjisë detyroi të gjitha bizneset e mëdha në vend me mbi 50 punëtorë të dalin në tregun e lirë të energjisë. Kjo do të thotë se këto biznese nuk furnizohen më me tarifat e rregullta, pra në tregun universal, por blejnë energji sipas ofertave të kompanive private të licencuara për tregtim. Sipas zyrës së rregullatorit të energjisë, në këtë proces janë përfshir rreth 1300 biznese që konsumojnë rreth 37% të energjisë së përgjithshme. Komuniteti i biznesit e ka kundërshtuar vendimin përfshir përmes protestave, duke e vlerësuar të dëmshëm për shkak të çmimeve të larta që po ofrojnë furnizuesit e licencuar. Në total 27 kompani janë të licencuara për tregtim energji elektrike dhe 3 të tjera për proces licencimi. Procesi liberalizimit të tregut të energjisë ka goditur rënd bizneset prodhuese, duke rritur ndjeshëm kosto dhe duke kufizuar mundësinë e tyre për zgjerim dhe punësim. Kompania Pestova në Vushtri, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patates dhe numëron 260 punëtorë të rregullt, i tha Radios Evropa e Lirë se ka ndaluar një linjë të re prodhimi dhe ka pezulluar punësimin e 20 punëtorëve të rinj për shkak të rritjes së çmimit të energjisë. Edhe pse ka shpenzuar 4% më pak rrymë në shtator të këtij viti, faturat e saj janë rritur nga 10.962 në 25.533 euro, një rritje mbi 100% krahasuar me vitin e kaluar. Partia Demokratike e Kosovës pritet ta zgjedhë udhëheqësin e ri të partisë gjatë një konvente që do të mbahet sot pasdite. Drejtimin e partisë pritet ta marrë Bedri Hamza, ish kandidat për kryeministër, i cili nuk duket të ketë ndonjë kundërshtar dhe e mori mbështetjen publike të kryetarit të deritanishëm Memli Krasniqi. Hamza, 62 vjeç, ka shërbyer 2 herë si ministër i financave i Kosovës dhe në 4 vjetet e fundit e udhëhoqi komunën e Mitrovicës së Jugut. Ai është zyrtari vetëm i partisë që pali kandidaturën për të udhëhequr partinë e dytë më të madhe në vend aktualisht, por jo të gjithë në parti u pajtuan me thirrjen e konventës 5 ditë pasi Krasniqi njoftoi dorëheqjen të mërkurën e kaluar. Enver Hoxha, i cili dikur udhëhoqi partinë si ushtrues detyre i kryetarit, e kundërshtoi mbajtjen e konventës kaq shpejt dhe shprehu ambicie për të garuar, por ai nuk duket të ketë mbështetjen e nevojshme për të qenë pjesë e garës në radhë të parë. Ai bëri thirrje që konventa të shtyhet për 23 nëntor, duke thënë se nevojitet më shumë kohë për një garë më cilësore dhe se një parti demokratike duhet të ketë në garë më shumë se sa thjesht një kandidat të vetëm. Shqipëria hapi sot kapitujt e fundit e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Grup kapitush, burimet, bujqësia dhe koezioni u hapën gjatë konferences e 7 ndërqeveritare me Shqipëris dhe Bashkimit Evropian, e cila u mbajt në Bruxell. Vetëm pak kohë më parë kjo ishte diçka që duke e pamundur, tha kryeministri Shqipëris Edi Rama në konferencen me ministren e jashtme daneze Maria Bjerre dhe komisionerën për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos. Jam absolutisht i frymzuar nga të gjithë këta muaj dhe nga mbështetja e fortë që procesi i zgjerimit apo procesi i ribashkimit të Evropës po merr. Do të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të ecur përpara me të njëjtin intensitet, me të njëjtën disiplinë dhe me të njëjtën punë të madhe për të dhënë rezultate dhe për të siguruar që ky proces i përbashkët që po e ndërtojmë me partnerët tan këtu në Bruxelles dhe me partnerët tan në shtetet anëtare të mos ndalet, tha Rama.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vetëvendosje po e portretizon situatën politike si një front të bashkuar kundër saj, megjithëse veshguesit thonë se ky narrativ është më shumë strategjik se real, pasi bashkëpunimet ndërpartijake në zgjedhjet lokale kanë qenë të shumta. Kriza politike në qendër është thelluar nga pamundësia e vetëvendosjes për të gjetur partner koalicionin, ndërsa kritika ndaj kreut të Partisë Albin Kurti lidhet me taktizime dhe përpjekje për të krijuar realitete të reja juridike përmes krizave. Për më shumë ozi dëgjojmë rubriken Ekspozet përgatitur nga Valona Tela.
Në dy dekada të ekzistencës, lëvizja vetëvendosje u formsua mbi sfida dhe përplasje. Aktivizëm publik, protesta në rrugë e përballje me pushtetin. Në vitin 2021, kjo energji u shndrua në fuqi politike, me mbi 50% të votave. 4 vjet më vonë, tabloja politike është ndryshe, ashtu edhe toni. Ky perceptim i izolimit është i vërtet apo narrativ politik? Kujt i shërben dhe çfarë pasojash mund të ketë për qeverisjen në Kosovë polarizimi i tillë? Të gjithë janë kundër nesh, thot Albin Kurti, duke përshkruar skenën politike në Kosovë sipas lëvizjes së tij vetëvendosje. Për partinë më të madhe në vend, çdo veprim i opozitës është një sfidë e drejtpërdrejt ndaj saj. Por për disa vëzhgues, ky perceptim është më shumë një zgjedhje strategjike e vetëvendosjes sesa pasqyrë e realitetit politik. Natën e rundit të dytë të zgjedhjeve lokale, më 9 nëntor, kreu i vetëvendosjes trumbetoi fitoren e partisë së tij në 7 komuna të Kosovës, përkundër atyre që ai quajti kushte të pazakonta politike.
I falenderoj kandidatët tonë, ekipet e tyre, shtabet zgjedhore dhe aktivistët tonë, të cilët kanë pasur një betejë të jashtëzakonshme, meqense në të gjitha këto raste të gjithë të tjerët janë bashkuar kundër vetëvendosjes.
Në vazhdim të këtij diskursi, Kurti edhe në një postim në Facebook ku falenderoi qytetarët për pjesëmarrjen në balotazh,
të se vetëvendosjen së ndali dot as bashkimi i të gjithë kundërshtarve. Këtë qasje përforcoi edhe bashkëpartiaku i tij Xhelal Sveçla, i cili humbjen e vetëvendosjes në Prishtinë e cilësoi si rezultat të koalicionit të pazareve e jo ideve. Në një postim në Facebook, ai shkroi se koalicioni LDK, PDK, AK, oligark e disa kuazimedia, do t'i kushtojnë më së shumti qytetarit. Mbetet që angazhimi ynë të minimizoj dëmin e zvogloj çmimin, gjithmonë në të mirë të qytetarit e shoqërisë. Visa Rymeli, drejtori ekzekutivi i Institutit për Politika Sociale, Musine Kokalari në Prishtinë, nuk e shes situatën si një front të bashkuar kundër vetëvendosjes. Ai thekson se në zgjedhjet lokale, kjo parti ka bashkëpunuar me pothuajse të gjitha parti tjera, ashtu si edhe të tjerat me njëra tjetrën.
AK-ja ka përkra vetëvendosjen në Fushë Kosovë, vetëvendosja ka përkra AK-n në Junik, vetëvendosja ka përkra PDK-n në Dragash, e kështu me radhë. Dhe të gjitha këto kanë ndodhur, do të thonë, gjatë tyre zgjedhjeve përkundër këtij polarizimit në nivel qendror të partive politike.
Në skenën qendrore, vetëvendosje nuk arriti të siguronte shumicën e nevojshme në zgjedhjet e nëntë shkurtit për të qeverisur e vetme dhe dështoi të gjente partner për bashkëpunim. Me asnjërën palë që nuk pranonte kushtet e tjetrës, ku vendin betet i bllokuar dhe qeveria vazhdon të funksionoj në detyrë. Mandatarit të vetëvendosjes, Glauk Konjufca, i skadon afati ligjor për të paraqitur përbërjen e re qeveritare më 19 nëntor. Pa mbështetjen e partive të tjera, rruga e Kosovës duket e hapur drejt zgjedhjeve të parakoshme. Partitë mëdha tashmë kanë deklaruar se nuk do të japin vot për Konjufcën. Përfaqësuesit e tyre akuzojnë Kurtin se ka humbur 8 muaj me manipulime e taktizime politike. Ndërsa situata aktuale sipas tyre dëshmon se partia e tij nuk mund të sigurojë shumicën as në ëndrat më të mira. Në sytë e vëzhguesve të dyja taborët që vetë paraqiten si konstruktive kanë mundur të bëjnë më shumë, por barra kryesore bie mbi partinë më të madhe, e cila duke pasur mundësi për të ndërmjetësuar dhe lehtësuar dialogun, ka zgjedhur të forcojë narrativin e polarizimit. Agon në Maliqi thot se vetëvendosje si ka shërbyer narrativi i forcës më të mirë kundër gjithë së keqës së të shkuarës në vitin 2021, kur ka fituar mbi 50% të votave. Por sot ky mesazh ka humbur fuqinë dhe nuk e mbështet më partinë si dikur.
Se këto partitë shërbëzëtare edhe ato në më nuk janë të njëta, ka një leadership tjetër, është duket qartë veçanërisht edhe nga zgjedhjet e fundit nacionale që ato kanë pas një rritje dhe kanë rikthy një pjesë të besimit, jo të gjithën, por një pjesë, po vërejë që në zgjedhjet lokale vazhdojnë të fitojnë shumicën e komunave.
Vetëvendosja edhe në zgjedhjet nacionale të vitit 2019 ka dalë para, por me rreth 1/4 e votave ka qëndruar në pushtet vetëm rreth 50 ditë, pasi koalicioni me LDK është shembur. Rritja partisë 2 vjet më vonë i është atribuar pjesërisht edhe aleancës së Kurtit me presidentin e atëhershëm në detyrë Vjosa Osmani, e cila është larguar nga LDK-ja për t'ju bashkuar Kurtit. E njohur për veprime provokuese si hedhja gazit lotësiellës në kuvend, vendvendosje ka lindur në fillim të viteve 2000 si një lëvizje proteste kundër elitave vendore dhe ndikimit ndërkombëtar në Kosovën e pas luftës, atëherë nën administrimin e OKB-s. Me hyrjen në politikë në vitin 2011, ajo ka nisur të transformohet në një forcë institucionale duke zbutur me kohë edhe tonin e saj radikal. Në zgjedhje ka garuar me narrativ kundër korrupsionit duke e paraqitur veten si alternativë ndaj klasës së vjetër politike, e cila sipas saj ka abuzuar me pushtetin. Sipas analistit Agon në Maliqi, edhe tani duket se bëhet fjalë për një përpjekje të vetëvendosjes për ta imponuar vullnetin e saj me çdo kusht, duke e përsëritur në një formë tjetër logjikën e forcës që dikur kritikonte.
Po rikthehet në origjinë, në projektin e saj që e vënë dyshim një farë forme, jo vetëm dialogun me Serbinë, marrëdhënien e Brukselit, por edhe vetë natyrën e sistemit juridik Kosovës, pak natyrisaret. Dhe vetëm një mënyrë për ta një farë forme për t'i çmontuar disa elementë të asaj është shkaktimi një krize kushtetuese. Kjo është i vetmi shpjegim se pse një parti insiston të barikadohet në këtë formë dhe sepse një parti që do të dëshironte të qeveriste ose do të gjente mënyra për të bashkëpunuar thash pak të me njërën prej partive.
Maliqi, duke përmendur edhe sulmet e vetëvendosjes ndaj institucioneve të pavarura, si gjykata kushtetuese, vlerëson se qëllimi i Kurtit është të krijojë realitete të reja juridike përmes krizave. Radio Evropa e Lirë kërkoi koment nga lëvizja vetëvendosje për këtë temë, por pa sukses. Ndërkohë në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të partisë në shtator, vet Kurti deklaroi se Kosova ka nevojë për një republikë të tretë.
I them disa herë që Kosova ka nevojë për një republikë të tretë, por jo si një republikë e shpallur në kuvendin e saj për 120 deputetëve, pra jo si një republikë e re, por si një republikë e rinuar. Si një republikë e përkrirë, e cila frymon sipas idealeve përparimtare të rilindasve shqiptarë.
Në të njëjtën mbledhje, Kurti ka theksuar se bllokadat dhe pengesat nuk vijnë vetëm nga partitë kundërshtare, por edhe nga vonesat e gjykatës kushtetuese, e cila ka 18 ligje në pritje të vendimmarrjes. Sipas tij, kjo situatë pengon zhvillimin e vendit dhe kufizon funksionimin e demokracisë, ndërsa tregon përpjekjen e vetëvendosjes për të çuar përpara agjendën e saj edhe në kushte të vështira. Qeveria Kurtit ndër vite e ka gjetur veten në raportet të Departamentit Amerikan të Shtetit për korrupsion qeveritar apo të reporterëve pa kufi për kufizimin e lirisë së mediave. Por papunësia nga viti 2021 ka qenë në trend të rënjes dhe rritja ekonomike është sjell 9.4%. Pagat dhe pensionet janë rritur ashtu si edhe investimet e huaja direkte. E ajo që e ka karakterizuar më së shumti qeverisjen e tij ka qenë përpjekja për të zgjeruar autoritetin e Kosovës në veri të vendit përmes veprimeve si heqja e dinarit serb dhe mbyllja e institucioneve të Serbisë. Këto masa ndonë se në përputhje me vizionin e ti për një Kosovë sovrane, i kanë shkaktuar tensione me BE-n dhe SHBA-n. Visa Rymeri, një nga figurat e larta të vetëvendosjes që ndër vite kanë dezertuar nga partia, thot se polarizimi politik e shoqëror është një strategji e vetëdijshme e vetëvendosjes. Sipas tij, edhe pse partia pretendon të jetë hapur për bashkëpunim, në praktik ushqehet nga përplasja me të tjerët. Një fenomen që Ymeri e konsideron të ri në skenën politike të Kosovës pas luftës.
Ti tjera politike që kemi pas në të kaluar në Kosovë, natyrisht ka pas kundërshtime, shpeshherë dhe shumë të zjarta. Madje do të thosha edhe ka pas armiqsi, por nuk ka ekzistuar që kjo logjika ne dhe ata. Në më thonë, ato e ka pa procesin e shtetë ndërtimit në Kosovë, në fakt ka qenë bashkëpunim e partive politike. Dhe që këj bashkëpunim e këtore partive politike ka rezultu pastaj edhe në rritjet e kohezionit shoqëror, pra në depolarizim të shoqërisë.
Ymeri thekson se dalja nga situata e krijuar kërkon vetëdijsim të gjitha partive se bashkëpunimi dhe kompromisi janë thelb i politikës, sidomos në periudha krizash. Për ta shpëtuar demokracinë nevojitet bashkimi forcave edhe mes atyre që nuk pajtohen, thot ai, duke shtuar se nuk do të dëshironte që zgjidhja të vinte përmes ndërhyrjes së bashkësisë ndërkombëtare.
Po mendoj që shoqëria kosovare duhet me u pjek që vetëm i zgjidh problemet. Ky është një prej problemeve që kemi ne sot, që është problem politik, të cilin ne duhet me u pjek që me ditën e zgjidh vetë. Dhe unë në këtë drejtim këtë ngjyrë e shoh pak me vlerë në këtë drejtim. Nuk e dija do ta ketë të rezultat, po ngërçet nga njëherë janë të mira, sepse i mësojnë shoqëri për një domosdo tjetër të cilën ti nuk e shef pa e pas probleme.
Edhe komentet në rrjetet sociale dhe debatet televizive japin pamje në një ndarje të thellë në shoqëri. Por një anketë e zhvilluar nga Instituti Ndërkombëtar Republikan në periudhën maj korrik të këtij viti nxori në pas se vetëm 38% e qytetarëve të Kosovës e shohin të nevojshëm ndryshimin e udhëheqësve kryesor dhe të partive në pushtet. Nëse vendi do të shkojë në zgjedhje të reja këtë vit, nuk është ende e qartë, por vetëvendosje, ndonë se e rrethuar nga kundërshtar si pasaj, mbetet tash për tash ajo që përcakton fushën dhe ritmin e lojës.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Rusia e ka vazhduar bombardimet e vdekjeprurëse mbi qytetet ukrainase, duke i vrarë të paktën 3 njerëz në rajonin e Arkivit gjatë natës tan zyrtarët lokal sot. Sulmet u kryen derisa presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky po përgatitet për ndalesën e radhës në turneun e tij nga kryeqytetet evropiane për të gjetur më shumë mbështetje. Shërbimet e emergjencës së Ukrainës raportuan sot se 3 njerëz u vranë dhe të paktën 13 të tjerë u plagosën, përfshirë 4 fëmijë, nga një sulm rus në qytetin lindor Balaklea, një nyje e rëndësishme hekurudhore në rajonin e Harkivit. Kreu i administratës ushtarake të këtij vendi tha se sulmi goditi qendrën e qytetit dhe plagosi të paktën 3 fëmijë. 9 persona ushtruan në spital, ndërsa ekipet e emergjencës ndodheshin në vendin e ngjarjes. Hollësitë nga këto sulme nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur dhe nuk është e qartë se cilat objekte u goditën. Ky vend u pushtua nga forcat ruse menjëherë pasi Moska nisi pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, por u rimor nga forcat ukrainase disa muaj më vonë. Rusia i ka rritur sulmet ndaj objekteve energjetike ukrainase me afrimin e muajve të dimrit, duke ngjallur frikën për mungesë të energjisë elektrike gjatë motit të ftoftë. Moska i ka goditur gjithashtu rregullisht zonat civile ukrainase, megjithse e mohon se shënjestron objekte të tilla. Ndërkohë Zelenski ka nisur një turne udhëtimesh në kryeqytete të rëndësishme evropiane në përpjekje për të siguruar furnizimin me energji dhe armë për Ukrainën, e cila po përballet me ofenziva të vazhdueshme ajrore dhe toksore nga Rusia. Zelenski pritet të mbrijë në Paris sot për t'u takuar me presidentin francez Emmanuel Macron, i cili është mbështetësi fuqishëm i Ukrainës. Zelenski ka thënë se një marrëveshje e madhe me Francën është duke u përgatitur, por nuk është e qartë nëse gjatë kësaj vizite të tij do të ketë ndonjë njoftim të rëndësishëm. Ai ka kërkuar partnerëve perëndimor raketa shtes me rreze të gjata për t'i goditur raketa hedhësit thell brenda Rusisë. Franca më parë ka pranuar të dërgojë raketa Aster me rreze të mes me për mbrojtje të Ukrajinës. Lideri Ukrajinës do të udhtoj për në Spanjë me 18 nëntor. Kryeministri i Polonisë Donald Tusk tha se një shpërthim në një linjë të madhe e kurudhore që shfrytëzohet për të transportuar mallra ushtarake dhe ndihmë për Ukrainën u shkaktua nga një akt i papar sabotimi. Tusk shkroi në një postim në rrjetet sociale se shpërthimi ndodhi një ditë më parë në një linjë që shkon nga Varshava në qytetin lindor polak të Lublinit, rreth 100 kilometra larg kufirit me Ukrainën. Shpërthimi i binarëve e kurudhor në linjen Varshav-Lublin është një akt sabotimi timi pa precedent i cili ka në shënjestër sigurinë e shtetit polak dhe të qytetarëve të tij, tha Tusk, duke shtuar se hetimet janë në zhvillim e sipër. Zyrtarët polak si dhe ata të vendeve të tjera evropiane prej kohësh akuzojnë Moskën për kryerjen e një fushate hibride të sabotimit dhe spionazhit ndaj vendeve që ndihmojnë Ukrainën që nga fillimi i pushtimit të plot rus në shkurt të vitit 2022. Muajin e kaluar autoritetet polake arrestuan 8 persona të dyshuar për spionazh ose për planifikim sulmesh në emër të Rusisë. Një janar, Tusk akuzoi Rusinë për planifikimin e sulmeve terroriste kundër disa objekteve të paspecifikuara duke përdorur avion. Komentet e tij erdhan në një kohë kur po shtohej numri i incidenteve të dyshimta. Disa prej tyre përfshirë linjat ajrore ndërkombëtare dhe akuzat se Rusia po përpiqej të vendosë eksploziv të fshehtë në fluturimet e mallrave, ndërsa të tjerat kishin të bënin me anijet që kishin ndërprerë kablot në nujore. Moska i ka mohuar vazhdimisht akuzat e perëndimit për sulme terroriste përfshirë zjarrvënien, dëvërtimet të paligjshme, helmime dhe sulme ndaj individëve në perëndim. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Juve që na ndoqët, ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.